America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី14ខែមករាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូវិចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រាំច្រានចោលការលើកឡើងអំពីការគម្រាមកំហែងដែលអាចកើតឡើងដោយមេបញ្ជាការកំពូលសូឡេម៉ានីតុលាការប៉ាគីស្ថានលុបចោលទោសប្រហារជីវិតលោកមូសារ៉ាហ្វបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅបន្តកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងថាលោកកឹមសុខាគ្មានទោសនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើរូបលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិអូស្ត្រាលីគួរប្រុងប្រៀបសម្រាប់រដូវក្តៅយូរដែលមានភ្លើងឆេះព្រៃជាមហន្តរាយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានច្រានចោលសំណួរដែលមិនពាក់ព័ន្ធអំពីថាតើការគម្រាមកំហែងរបស់មេបញ្ជាការកងកម្លាំង Quds អ៊ីរ៉ង់លោក Qasem Soleimani ប៉ះពាល់ដល់អធិប្រយោជន៍របស់អាមេរិកនៅតំបន់បច្ចឹមបូព៌ាដល់កម្រិតណាបានជាលោក Trump បញ្ជាឲ្យបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសសម្រាប់លោក Soleimani លោកត្រាំមិនបានផ្ដាល់ផតាងគ្រប់គ្រប់ត្រួតដល់ការអះអាងរបស់លោកដែលថាលោកសូឡេម៉ានីមានគម្រោងបំផ្លាញស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន4កន្លែងបន្ទាប់ពីក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកសំខាន់សំខាន់មិនផ្ដាល់អត្ថាធិប្បាយអំពីការគម្រាមកំហែងដូចនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកត្រាំបានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter ថាបណ្ដាញសារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាដៃគូរបស់ពួកគេកំពុងធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីកំណត់ថាតើការគម្រាមកំហែងនៅពេលខាងមុខដោយភេរវករសូឡេម៉ានីគឺជាការគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរឬក៏អត់ចម្លើយគឺពិតជាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាបញ្ហាចោទទេឥឡូវនេះពីព្រោះថាវាคล้ายជាអតីតកាលទៅហើយលោកត្រាំបានរិះគន់គណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយថាកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យភេរវករសូឡេម៉ានីคล้ายជាបកគោលអស្ចារ្យដោយសារថាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើគួរតែត្រូវធ្វើចាប់តាំងពី20ឆ្នាំមុនមកម្លេះអ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានធ្វើមិនថាការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចយោធាឬអ្វីផ្សេងទៀតទេគឺនឹងរងការរិះគន់ពីក្រុមឆ្វេងនិយមគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនធ្វើអ្វីតតែសោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក Mark Esper បានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធី Face the Nation នៃសារព័ត៌មាន CBS ថាខ្ញុំមិនឃើញពីព័ត៌មានសម្ងាត់អំពីការគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងររបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅលើស្ថានទូតអាមេរិកទាំង4កន្លែងនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿលោកប្រធានាធិបតីត្រាំពេលលោកនិយាយថាមានការគម្រាមកំហែងតុលាការនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានលុបចោលទោសប្រហារជីវិតដែលបានដាក់លើអតីតមេដឹកនាំយោធាលោក Pervez Musharraf ដោយប្រកាសថាជាដំណើរការនីតិវិធីខុសច្បាប់ដែលឆ្ពោះទៅការកាត់ទោសលោកអតីតប្រធានាធិបតីលោក Musharraf វ័យ76ឆ្នាំបានជំទាស់ទៅនឹងការកាត់ទោសដោយតុលាការពិសេសដែលបានកាត់ទោសលោកនឹងរកឃើញទោសកំហុសបទជាតិរបស់លោកកាលពីខែធ្នូពីបទធ្វើវិធានសនារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសបទល្មើសនេះឆ្ពោះទៅការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅក្រោមច្បាប់របស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានអតីតមេដឹកនាំយោធាផ្ដាច់ការមានជំងឺរូបនេះដែលរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្នុងទីក្រុងឌូបៃបានជំទាស់ទៅនឹងការកាត់ទោសនេះដោយបាននិយាយថាវាជាលទ្ធផលនៃចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនហើយការកាត់ទោសនេះមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកឬមេធាវីរបស់លោកនិយាយការពារខ្លួនអ្វីបានតតែសោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញតុលាការកំពូលនៅក្នុងទីក្រុងឡាហោភាគខាងកើតបានឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ដឹងជំទាស់របស់លោក Musharraf និងបានមកភាពសារក្រមចោលលោក Istekhan រដ្ឋអាជ្ញារដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាដែលការតុលាការបានប្រកាសថាដំណើរការព្រួយផ្ដាំនៃបណ្ដឹងប្រឆាំងលោក Musharraf មិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃតុលាការពិសេសទេមេធាវីរបស់លោក Musharraf ក្រោយមកទៀតក៏បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរថា តុលាការបានមុខភាពសាលក្រមប្រឆាំងនឹងលោកមូសារ៉ាហ្វរួចហើយពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើបាតុកម្មតាមផ្លូវឈានដល់ថ្ងៃទី3ហើយដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីខ្លួនបានសារភាពថាច្រឡំបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរបស់អ៊ុយក្រែនដែលបានសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់នៅលើយន្តហោះ176នាក់វីដេអូដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើអ៊ីនធឺណិតបង្ហាញពីរូបភាពរបស់និស្សិតនៅខាងក្រៅសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង់និងទីក្រុងអ៊ីស្ហ្វាហានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានស្រែកតវ៉ាដាក់ពួកមេដឹកនាំប្រទេសវីដេអូដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីយប់ម្សិលមិញហាក់ដូចជាបង្ហាញថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបាញ់គ្រាប់រំសេវនិងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកលើវងបាតកោក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង់ក្រុមអាជ្ញាធរបានបដិសេធថាពួកគេមិនបានបាញ់នោះទេប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Fanus បានរាយការណ៍ថាប៉ូលីសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកទៅតាមកន្លែងមួយចំនួនដើម្បីព្យាយាមបំបាច់វងបាតកោតាមរយៈវីដេអូនានាឃើញមានក្រុមបាតកោក្អកនិងបានដកថយគណៈពួកគេព្យាយាមកិច្ចចេញពីចំហាយអូស្មန်បង្ហូរទឹកភ្នែកទាំងនេះស្រងការប៉ូលីសក្រុងតេហេរ៉ង់លោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ូសែនរ៉ាហ៊ីមីបានអះអាងថាក្រុមអាជ្ញាធរតបទៅបាតុករដោយការអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីយោធាទទួលស្គាល់ថាខ្លួនបានច្រឡំបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សទាំង176នាក់ដែលជិះនៅលើយន្តហោះនោះស្លាប់កាលពីកិច្ចចរចារវាងមេដឹកនាំនៃភាគីសង្គ្រាមទាំងពីរក្នុងប្រទេសលីប៊ីត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីដោយមានការកត់សម្គាល់ពីការវិវត្តពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការសម្របសម្រួលឲ្យមានបទជប់បាញ់គ្នាដល់ផុយស្រួយមួយពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងទូគីបានចូលជាធរមានប្រទេសរុស្ស៊ីនិងទូគីកំពុងរួបរមគ្នាធ្វើជាអាញាកណ្ដាលដ៏សំខាន់នៅក្នុងសង្គ្រាមហែកហួររបស់ប្រទេសដោយព្យាយាមជំរុញឲ្យលោក Fayez al-Sarraj មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងហៅកាត់ថា GNA ដែលទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិនិងគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ Khalifa Hattaf ឲ្យចាប់ផ្ដើមយល់ព្រមលើដំណើរដំណោះស្រាយនយោបាយយូរអង្វែងមួយដែលស្នើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ានិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមុនពេលចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាលោកអាល់សារ៉ាជបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋលីប៊ីផ្លាស់ប្ដូរទំព័រពីភាពវឹកវរកាលពីអតីតកាលដោយលោកបាននិយាយថាពលរដ្ឋលីប៊ីគួរបោះបង់ចោលភាពមិនចុះសម្រុងគ្នានិងបិទចោលឋានៈភាពដើម្បីឆ្ពោះទៅរកស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពលោកបាននិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាល GNA បានចូលរួមបត់ជប់បាញ់គ្នាដើម្បីបញ្ចប់ការបង្ហូរឈាមនិងបាននិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្ថិតក្នុងជំហរដ៏រឹងមាំមួយដើម្បីថែរក្សាការរួបរមជាតិនិងសង្គមស្ថានភាពថ្មីចុងក្រោយបង្អស់នៃភាពវឹកវរដែលបានអូសបន្លាយជាយូរបន្ទាប់ពីមានការទម្លាក់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការលោកមូម៉ាហ្គាដាហ្វីកាលពីឆ្នាំ2011ត្រូវបានជាប់គាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែនាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលោក Kenneth Roth បាននិយាយថាការសម្ដែងរបស់អាញាធោចិនហាមឃាត់មិនអោយលោកចូលក្រុងហុងកុងបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Roth បាននិយាយថាករណីរបស់លោកបង្ហាញពីបញ្ហានៅក្នុងក្រុងហុងកុងដែលលោកថាជាការធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយមានប្រព័ន្ធពីរដែលប្រទេសចិនបានព្រមព្រៀងនៅពេលអង់គ្លេសប្រគល់ទឹកដីហុងកុងឲ្យវិញលោករដ្ឋបានធ្វើដំណើរទៅក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ពិភពលោកឆ្នាំ2020របស់អង្គការអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក្រុងផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នេះនៅថ្ងៃទី15ខែមករានៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុង
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះVOA បានបង្កើតទំព័របတ်សម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បတ်សម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាណាដានិងអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើបាតកម្មអហិង្សានៅមុខវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដាក់ញត្តិទៅកាន់ស្ថានទូតចិនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាតកម្មអហិង្សាធ្វើឡើងដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនគោរពតាមសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991លោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីស្ថានទូតចិនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
បាក់លែងលោកកឹមសុខាដោយ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនិងកាណាដានិងអ្នកគាំទ្រអតីតបកសង្គ្រោះជាតិប្រមាណជាង200នាក់បានមកជួបជុំគ្នានៅមុខវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែមករាឆ្នាំ2020ដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគ្រងនឹងត្រូវតុលាការជំរះក្តីពីបទឃុបឃិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃពុធទី15ខែមករាឆ្នាំ2020នៅក្នុងបាតុកម្មអហិង្សានេះ
ការលះបង់ដើម្បីប្រទេសជាតិការធ្វើពលីកម្មដើម្បីប្រទេសជាតិគឺមានតម្លៃខ្លាំងណាស
់លោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថាលោកកឹមសុខាគ្មានទោសទេហើយការចោទប្រកាន់លោកអយុធធរលោកអេងឆៃអៀងបាននិយាយថា
ពួកយើងដែលជាខ្មែរនៅឯក្រៅប្រទេសនឹងគឺយើងកំពុងតែតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការកាត់ក្តីលោកប្រធានគឹមសិក្ខាពីសំណាក់តុលាការរបស់ហ៊ុនសែនថ្ងៃទី15នេះព្រោះយើងដឹងថាសវនកម្មនឹងគឺជាសវនកម្មលបលែលបលែវាមិនអាចជាសវនកម្មមួយដែលផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យលោកប្រធានគឹមសិក្ខាទេចឹងហើយបានយើងជួបជុំគ្នាគឺថាធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនៅមុខវិមានកាប់តូលហ៊ីលនេះគឺយើងសុំឲ្យរបបលហ៊ុនសែនត្រូវតែទម្លាក់ចោលនៅការចោតមកលើលោកប្រធានគឹមសុខាបាទប្រការចោតនឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវវាអត់សមរម្យទេជាការចោតមួយដែលគេសើចចំអកជាពិសេសទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើម
ពីលោកអាសំក្រាបព្រះរង្គំបដាជគុណពុទ្ធមន្ត្រីសូមគោរព
ចំណែកលោកហូវ៉ាន់តំណាងរាជអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលភ្នំពេញបានចោទតុលាការកម្ពុជាថាជាតុលាការតេឡេជំរះក្តីតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហូវ៉ាន់បានថ្លែងថា
ហ៊ុនសែនក៏ដូចជាតុលាការតេឡេដែរគឺដោះលែងលោកប្រធានគណៈកម្មការដោយអត់លក្ខណ្ឌគំធ្វើរបៀបថាខ្ញុំត្រូវតែកាត់ទោសត្រូវតែមានសាក់សីមានស្អីបៃលោកបៃលោហ្នឹងហើយបើបៃលោកបៃលោកុំនាំជាតិឲ្យកង្វល់ឲ្យអំពលរឿងតុលាការរបស់ហ៊ុនសែនគេហៅតុលាការតេឡេហ្នឹងអីទីពីរទៀតចំពោះលោកប្រធានកម្មសខាគឺគាត់មិនបានធ្វើអំពើបាត់ជាតិណាមួយដែលដោយការចោទប្រកាន់ទេ
បាតុកម្មអហិង្សានៅមុខវិមានរដ្ឋសភាអាមេរិកប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេលប្រមាណជា2ម៉ោងតាមការគ្រោងទុកក្រៅពីការថ្លែងសារនយោបាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នករៀបចំបាតុកម្មអហិង្សានេះក៏មានផងដែរនៅការលើកបដាដែលសរសេរជាអក្សរខ្មែរឬអង់គ្លេសថាមិនទទួលស្គាល់ការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាឬលោកហ៊ុនសែនជាឃាតករជាដើមលោកអង្គរិទ្ធីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាបើកម្ពុជាបាត់បង់ EBA នោះកម្ពុជានឹងជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនេះជាកំហុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកអង្គរិទ្ធីបាននិយាយថា
ហើយមួយទៀតផងដែរយើងចង់ទម្លឹកតារាការតេឡេថាបើសិនណាតារាការតេឡេមិនទម្លាក់អមទម្លាក់ចោលរកការចាប់ប្រកាន់លោកធានកឹមសុខាឲ្យលោកមានសិទ្ធិធ្វើយុបាយពេញលេញនោះទេសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រាក់ដណ្ដាបហើយនរណាជាអ្នកត្រូវទទួលកំហុសរឿងហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់នៅការពិតថាអ្វីលោកកំពុងធ្វើសប្ងាយនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំជាពិសេសដល់អ្នកក្រីក្រដែលកំពុងត្រូវការការងារត្រូវការថវិកាក្នុងការចិញ្ចឹមកូនកុសលរបស់គេបាទ
Others like you want to be treated. That's a golden rule. That's-
បន្ទាប់ពីការតវ៉ាហិង្សានៅមុខវិមានរដ្ឋសភាត្រូវបានបញ្ចប់ក្រុមអ្នកតវ៉ាចំនួនចន្លោះពី60ទៅ80នាក់បានធ្វើដំណើរបន្តទៅដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតចិនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃដដែលអ្នករៀបចំកម្មវិធីនិងអ្នកចូលរួមបានឲ្យដឹងថាញត្តិនេះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនគោរពអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងឯករាជ្យជាតិខ្មែរអ្នកស្រី Nalaine Smith តំណាងអ្នករៀបចំកម្មវិធីបាតុកម្មនឹងការដាក់ញត្តិនេះបានប្រាប់ VOA ថា
យើងចង់ប្រាប់រដ្ឋាភិបាលចិនហ្នឹងឲ្យដឹងថាគាត់រំលោភសិទ្ធិទៅលើស្រុកខ្មែរយើងចាគាត់បង្ហូរប្រជាពលរដ្ឋគាត់ច្រើនណាស់ចូលមកស្រុកខ្មែរយើងហើយមានការដូចថាជាអុក្រិតកម្មកັບចាក់គ្នាហើយរំលោភដីខ្មែរយើងក៏មានដែរអញ្ចឹងទៅយើងមកនេះគឺយើងទាមទារឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងរក្សាសិទ្ធិរបស់គាត់ហ្នឹងគោរពច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរផងចាគុំរំលោភអញ្ចឹងបើមិនអញ្ចឹងទេគឺថាសុំឲ្យគាត់ដកប្រជាពលរដ្ឋគាត់នឹងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹង
អ្នកស្រីទេវនីអតីតសកម្មជនការពារលំនៅឋានតំបន់បឹងកក់បាននិយាយថាអ្នកស្រីមកចូលរួមក្នុងការដាក់ញត្តិនៅមុខស្ថានទូតចិននេះគឺចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនគោរពដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រទេសហត្ថលេខី1ក្នុងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងមិនចង់ឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មភាពអសន្តិសុខក្នុងសង្គមខ្មែរដែលបង្កឡើងដោយសារការវិនិយោគរបស់ចិននិងដោយសារប្រជាជនចិនខលខូចមួយចំនួនអ្នកស្រីទេវនីពន្យល់ថាការវិនិយោគច្រើនខុសធម្មតារបស់ចិនអាចបង្កឲ្យមានការរំលោភយកដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចជាតំបន់បង្កក់របស់អ្នកស្រី
ជីវិតខ្ញុំនេះគឺរងនូវភាពអយុត្តិធម៌ជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរបបការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនមីនេះហើយក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនមើលនិងលៀនអ្នកថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងរងនឹងការឈឺចាប់ដោយសារការដឹកនាំរបស់គាត់ហើយប្រឈមនឹងការបដិញ្ញជាបន្តដែលអត់មានឈប់ឈរហើយការបដិញ្ញនឹងវាកើតឡើងដូចជាជំងឺមហារីកមួយដែលគ្មានដំណោះស្រាយណាពិតប្រាកដពីរដ្ឋាភិបាល
ចំណែកលោកសៀភិរមអតីតប្រធានអង្គការការពារសិទ្ធិលំនៅឋានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនងាកមកធ្វើការជាមួយប្រជាជនខ្មែរនិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដើម្បីឲ្យមានដំណាភាពកំឡោយធ្វើការតែជាមួយបក្សកាន់អំណាចតែម្ខាងនោះលោកបាននិយាយថា
បាទគឺដូចអ្វីដែលខាងគណៈកម្មការគេបានរៀបចំញាត់អញ្ចឹងគឺថាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនហ្នឹងកុំឲ្យខុបខិតតែជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលខុសច្បាប់គឺថាត្រូវតែធ្វើការងារជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយអតីតដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគាត់ជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាងកន្លះប្រទេសដែលបានបោះឆ្នោតនិងគ្រប់គ្រងដូច្នេះចិននឹងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាគោរពនៅការចុះហត្ថលេខារបស់ខ្លួននៅថ្ងៃ23ដុល្លារឆ្នាំ91ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងត្រូវគោរពនៅអ្វីដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាធានាថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយកាលពីឆ្នាំ93ហ្នឹងមានការបោះឆ្នោតមានការចូលរួមពីពហុបកដែលត្រឹមត្រូវដែលប្រជាពលរដ្ឋពេញចិត្តមិនមែនគណៈបកដែលរៀបចំឡើងឬក៏ជាគណៈបកអយ៉ងដែលខាងគណៈបកកណ្ដាលរៀបចំនោះទេបាទ
នៅក្នុងការដាក់ញត្តិនេះព្រះដាច់ជគុណបុត្របុនតិញអគ្គនាយកទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យដែលជាទូរទស្សន៍របស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលចិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដោយសារចិនមើលឃើញពីប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណោះតួយ៉ាងកាលពីប៉ុលពតនៅកាន់អំណាចរដ្ឋាភិបាលចិនគាំទ្រប៉ុលពតហើយឥឡូវលោកហ៊ុនសែនកាន់អំណាចចិនគាំទ្រលោកហ៊ុនសែន
រាយការណ៍ពីមុខស្ថានទូតចិនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញ ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
អង្គការអូតូនិយមពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា WMO ប្រមានប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីថាគួរប្រុងប្រៀបសម្រាប់រដូវក្តៅយូរដែលមានភ្លើងឆេះព្រៃជាមហន្តរាយដោយបន្ទោសការប្រែប្រួលអាកាសធាតុថានាំឲ្យមានរលកកម្ដៅខ្លាំងជាងមុននិងបណ្ដាលឲ្យមានការរាំងស្ងួតរ៉ាំរ៉ៃអ្នកស្រីលីសាឆ្លែនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការ WMO នៅទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ជាធម្មតារដូវភ្លើងឆេះព្រៃក្នុងរដូវក្តៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់ផ្ដើមនៅចុងខែមករាឬដើមខែកុម្ភៈនៅពេលនេះរដូវនេះចាប់ផ្ដើមមុនពេលកំណត់នៅខែកញ្ញានាំឲ្យមានមហន្តរាយនៅក្នុងរដ្ឋ Queensland និងរដ្ឋ New South Wales ភ្លើងឆេះព្រៃបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស22នាក់ស្លាប់បំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរាប់រយខ្នងឆេះផ្ទៃដីធំធេងនិងនាំឲ្យមានការខូចខាតច្រើនដល់ជីវិតសត្វព្រៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងបរិស្ថានផងដែរអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកប្រមាណថារដូវភ្លើងឆេះព្រៃបច្ចុប្បន្នទំនងជានឹងមានរយៈពេលយូរនិងនាំឲ្យមានឧបសគ្គច្រើនថែមទៀតផងដែលអាចមានលទ្ធផលជាមហន្តរាយផងដែរអ្នកស្រី Claire Nellis ជាអ្នកនាំពាក្យនៃអង្គការ WMO អ្នកស្រីនិយាយថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលកំពុងកើតមាននេះកំពុងបំពេញមុខនេតិនៅក្នុងហេតុការណ៍ទាំងនេះដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនអ្នកស្រីថែមថាកត្តាជំរុញមួយទៀតគឺបាតុភូតមួយដែលហៅថា Dipole នៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលខ្លាំងណាស់កាលពីឆ្នាំទៅមិញ
And that has the effect of making Australia drier. It has the effect of making East Africa wetter, which is why we saw the floods in East Africa.
អ្នកស្រី Nellis និយាយថាបាតុភូតនោះបានធ្វើឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីរាំងស្ងួតជាងមុនវាធ្វើឲ្យតំបន់ខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមានទឹកច្រើនជាងមុនព្រោះហេតុនេះហើយបានជានៅក្នុងតំបន់នោះមានទឹកជំនន់ដូច្នេះលោកអ្នកមានភាពចម្រុះនៃធាតុអាកាសធម្មជាតិតែម្យ៉ាងទៀតការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏មានមុខនីតិមួយដែរហើយយើងមិនគួរសង្ស័យអំពីការនីតិរបាយការណ៍មួយដោយការិយាល័យអូតូនីយមអូស្ត្រាលីចែងថាការប្រែប្រួលធាតុអាកាសបណ្ដាលឲ្យមានកំណើនសីតុណ្ហភាពហើយក៏បានរួមចំណែកក្នុងការបង្កើនអាកាសក្តៅខ្លាំងនាំឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃផងដែរការិយាល័យនេះនិយាយថាថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំទៅមិញជាថ្ងៃក្តៅបំផុតដែលមានសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមបំផុតចំនួន49.9អង្សាសេត្រូវកត់សម្គាល់នៅឯណូឡាបូនៅក្នុងរដ្ឋ SouthAustralia National List និយាយថាភ្លើងឆេះព្រៃក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានផលវិបាកច្រើន
The fires have led to hazardous air quality which is a threat to human health in major cities in Australia spreading to New Zealand and
National List និយាយថាភ្លើងឆេះព្រៃទាំងនេះបាននាំឲ្យគុណភាពខ្យល់ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដែលជាការគម្រាមកំហែងដល់សុខភាពមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងធំៗនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីរាលដាលទៅដល់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ហើយផ្សែងបានអណ្ដែតរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកទៅដល់ផ្នែកខាងត្បូងនៃទ្វីបអាមេរិកផងដែរហើយផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រនៃមន្ទីររដ្ឋបាលជាតិខាងមហាសមុទ្រនិងបរិយាកាសហៅកាត់ថា NOAA បានបញ្ជូនទ្វីតមួយថាផ្សែងនេះកំពុងអណ្ដែតវិលវល់ជុំវិញផែនដីពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃអង្គការ WMO ប្រមាណថាភ្លើងឆេះព្រៃធ្វើឲ្យមានការខូចខាតដល់ធាតុអាកាសកលដោយបានបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនេះថ្លែងថាការបាត់បង់ព្រៃឈើបណ្ដាលឲ្យមានការកាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូនិកតិចជាងមុនពីបរិយាកាសដែលជំរុញឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុថែមទៀត
អ អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជិនដា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានអះអាងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអំពីការរកឃើញករណីឆ្លងមេរោគថ្មីទី1នៅក្នុងប្រទេសថៃស្របពេលដែលជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមហៅកាត់ថាសាគឺជាជំងឺនៅពីក្រោយការផ្ទុះរាលដាលនៃជំងឺរលាកសួតនៅប្រទេសចិនទីភ្នាក់ងារសុខភាពនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាអ្នកដំណើរម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរពីខេត្តវូហានប្រទេសចិនបានចូលសម្រាកបន្ទីពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាបន្ទាប់ពីលទ្ធផលនៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបង្ហាញថាមានជំងឺរលាកសួតកម្រិតស្រាលអ្នកនាំពាក្យអង្គការ WHO លោក Tarik Jasavarik បានប្រាប់សារព័ត៌មាន AFP តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកដែលផ្អែកលើមេរោគថ្មីនេះថាការធ្វើតេស្តនៅមន្ទីរពិសោធន៍បានបញ្ជាក់ថាហ្សែនវិវត្តរបស់មេរោគគឺជាមូលហេតុបង្កអង្គការ WHO បានប្រកាសថាខ្លួននឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់មួយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអំពីការរាលដាលមេរោគថ្មីនេះនេះគឺជាករណីទី1ដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្រៅប្រទេសចិនទីកន្លែងដែលមានមនុស្ស41នាក់មានសញ្ញាឆ្លងមេរោគរលាកសួតនេះនៅក្នុងទីក្រុងវូហានដែលក្នុងនោះមានអ្នកជំងឺម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនហេតុការផ្ទុះភ្នំភ្លើងមួយបណ្ដាលឲ្យមានផ្សែងនិងកំទេចផេះនៅទូទាំងរដ្ឋធានីម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលបង្ខំឲ្យសាលារៀននិងអាជីវកម្មនានាបិទទ្វារមនុស្សជាង 24,000 នាក់ដែលរស់នៅជិតភ្នំភ្លើងតាល់ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ70គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងទីក្រុងម៉ានីលត្រូវបានជម្លៀសចេញបន្ទាប់ពីភ្នំភ្លើងនេះមានជីវិតវិញភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមិនទាន់មានរបាយការណ៍អំពីអ្នករងគ្រោះនៅឡើយទេក្រុមអ្នកជំនាញបានព្រមានថាភ្នំភ្លើងអាចផ្ទុះគ្រប់ពេលនិងបាននិយាយទៀតថាការផ្ទុះនេះអាចបណ្តាលឲ្យមានរលកយក្សស៊ូណាមីនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Reuters ប៉ូលីសនៃប្រទេសកេនយ៉ាបាននិយាយថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៃក្រុមអាល់ Shabaab ត្រូវបានសង្ស័យថាជាអ្នកសម្លាប់គ្រូបង្រៀន3នាក់នៅស្រុក Garissa ភាគឦសានប្រទេសកេនយ៉ាកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងហេតុការណ៍វាយប្រហារលើកទី2ទៅលើសាលារៀនមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ក្រមមន្ត្រីបានដកគ្រូបង្រៀនចេញពីតំបន់នោះដោយសារបារម្ភពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសលោក Charles Ovino បាននិយាយថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធក៏បានវាយប្រហារទៅលើស្ថានីយ៍ប៉ូលីសផងដែរប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាគ្មានមន្ត្រីណារងរបួសពីការវាយប្រហារនេះទេយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាទីតាំងកែច្នៃគ្រឿងញៀនរបស់ក្រុមតាលីបានមួយកន្លែងត្រូវបានបំផ្លាញនៅអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការសន្តិសុខរួមគ្នាជាមួយកងកម្លាំងចម្រុះនៅប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.